26. kapitola. Na začátku roku zemřel v chřipské po delší nemoci Wolf. Už dlouho trpěl bolestmi a smrt byla pro něj vysvobozením. V té době panovaly ovšem tak silné mrazy a země byla tvrdá jako kámen, takže vykopat hrob nebylo možné. Jeho tělo tedy leželo skoro 3 týdny v ledové márnici, než mrazy povolili a bylo možné ho uložit do země. "To není dobré znamení," naříkala jeho žena. "Čeká nás určitě neštěstí." Syn Wolfíky to nevyvracel, i on byl pověrčivý. Navíc měl starosti, protože po otcově smrti se jako nejstarší syn stal hlavou rodiny. Teď se musel starat nejen o svou ženu Heidi, ale i o ovdovělou matku, neprovdanou sestru Filoménu a mladého bratra Vencla. Druhá sestra Agáta byla už naštěstí provdaná. Jejím manželem byl jeho nejlepší přítel Ambroš, který byl rovněž sklář a dělal jako baňkař na verštatu v dílně, kterou Wolfík mistroval. Na jaře se ukázalo, že obavy nebyly liché. Nic nepomohly zásluhy, které Wolf o tuhle sklářskou huť měl. Když před lety přišel po požáru do Chřipské, koupil podnik Leopold Heřman a Wolf opravil pec, obnovil výrobu a postavil huť zase na nohy. Tehdy jeho rodina obývala celé přízemí huťmistrovského domu. Když Wolf pro zdravotní potíže s prací skončil, požíval tu stále velkou úctu a v domě zůstal, i když se jeho rodina musela sestěhovat do 2 jizeb. Pak přišel nový majitel Daniel Schürer a ten mu ponechal alespoň 1 světnici. Dokud byly děti svobodné, ještě to šlo, jenže loni měli v rodině hned 2 svatby, Wolfíkovu a Agátinu. Žít v 1 jizbě bylo už neúnosné. Naštěstí zdědil Ambroš po svém dědovi Ignácovi něco málo peněz a tak najal pro sebe a Agátu u kupce v Chřipské byt, který sestával z velké jizby, komory a malé kuchyně. S nemocným Wolfem a jeho ženou Adélkou žil v 1 jizbě Wolfík s Heidi a s bylými sourozenci. Nebylo to pohodlné, ale nic lepšího neměli. Asi měsíc po Wolfově pohřbu si Daniel Schürer Wolfíka zavolal. Tvářil se upjatě a bylo tedy zřejmé, že budou hovořit o nepříjemných věcech. Majitel Chřipské nebyl rázný a tvrdý muž. Pokud měl udělat něco, co bylo nezbytné, ale sklářům by se to nelíbilo, měl z toho sám zkaženou náladu. "V poslední době máme nedostatek dřeva i potaše. Lesy v okolí jsou vykácené a nové samozřejmě nerostou tak rychle." Začal s problémem, který trápil Chřipskou už řadu let. Tak to bylo v každé sklářské huti, která zůstávala delší dobu na jednom místě. Byly však takové, které po několika letech provoz zrušili a přesunuli se za dřevem blíže k lesům. Bez spousty dřeva se sklo tavit nedalo. "S ohledem na provoz musím přijmout muže, který nám dřevo zajistí. Nemusím ti ovšem říkat, že to musí být člověk, který má dobré styky s okolní šlechtou, aby nám dřevo za rozumnou cenu prodávala. Naštěstí se jeden takový objevil a je ochotný se sem odstěhovat. Chce bydlet tady na huti. Musím pro něj zajistit přízemí v huťmistrovském domě. Je mi líto, musíš se odstěhovat. Ostatní mistři stejně poukazují na to, proč máš ty žít ve sklárně a oni si musí pronajímat byty v okolí." Svobodní skláři žili v jednom z domů v Chřipské, který byl zařízen jako noclehárna pro svobodné zaměstnance. Za původních majitelů se směli ženit jen mistři, a to ještě se souhlasem huťmistra. Časy se však změnily. Císařské patenty k ochraně sklářství sice zakazovaly pod přísnými tresty sklářům odcházet za prací za hranice, ale na druhou stranu nařizovali huťmistrům, aby umožnili sklářům žít co nejlépe a aby jim umožnili zakládat rodiny. Na Chřibské proto platilo, že oženit se mohl kterýkoliv pracovník hutě, ale ztrácel tím právo žít zadarmo v ubytovně pro svobodné. Já myslím, že tě tohle opatření nepřekvapilo, pokračoval vemlouvavě Daniel Schirer. Máš moc hezkou ženu a vyděláváš dost na to, abyste spolu mohli žít lépe. Vždyť se v té jizbě mačkáte jako slanečci v sudu. Ty i ona si zasloužíte soukromí. Adélka jako vdova po Wolfovi bude samozřejmě dostávat dál to, co jí náleží. Podle smlouvy se mám postarat o její živobytí, takže bude mít místo u stolu a jíst s ostatními. Ale peníze jí už vyplácet nemohu. Ty dostával Wolf, ale v ujednání není uvedeno, že by na ty peníze měla nárok i vdova. A za co si má pořídit bydlení? Vybuchl pobouřeně Wolfík. Schovývavý způsob řeči hutmistra ho popuzoval. Má přece děti, bude žít u vás, stejně jako jiné vdovy. Je těžká doba. To tedy je. Mohu jít? Ještě ne, řekl s těžkým povzdechem Daniel Schirer. Wolfík zpozornil, protože jeho zaměstnavatel měl ještě něco na srdci a muselo to být horší než věc, kterou začali. Hutmistr se zhluboka nadechl a pak oznámil. Kromě toho sděl svému švagrovi Ambrožovi, že ho propouštím. Proč? Dělá v mé dílně a je to nejlepší sklář na Verštatu, rozlobil se Wolfík. Nejít o tak vážnou věc, dodal by ještě svůj obvyklý žertík, že Ambrož je nejlepší sklář, samozřejmě až po něm. Už jsem dohodl náhradu. Místo něj přijde Friedrich z Falknovské hutě. Ber to jako hotovou věc. Takže v tom má prsty zase ta zatracená Hildegarda. Nemusím se ti zpovídat. To jistě nemusíš. Určitě si to se svým svědomím a sklářskou ctí srovnáš sám. Ale já se s tím nesrovnám. Buď tu Ambrož zůstane, nebo odejdu s ním. Wolfík si mohl klást podmínky, protože byl v Chřibské opravdu nejlepší a ty nejnáročnější kusy uměl udělat jen on. O jeho křídlaté poháry se kupci doslova přetahovali. Buď prosím rozumný, změnil tón Daniel Schirer. Tady nejde o čest, ale o vás, o všechny skláře. V poslední době se mi nějak nedaří. Několik zákazníků nezaplatilo, jeden povoz se sklem se při cestě do Prahy převrhl a všechno zboží se rozbilo. Potaž zdražila a nedávno nám praskla pánev. Než jsme ji vyměnili, stáli jsme skoro 3 týdny, jak sám víš. Potřeboval jsem peníze, jinak bych vám neměl z čeho platit mzdu. Hildegarda mi půjčila a musím dodat, že je to žena velkorysá a chápavá. Měla jen jedinou podmínku. Jistě. Aby se zbavil Ambrože, takže nakonec dosáhne svého. Dokdy se má moje rodina z hutě odstěhovat? Do neděle. V sobotu bude Ambrož pracovat naposledy, pak mu dám mzdu a musí odejít. Od pondělka bude s tebou na Verštatu pracovat Friedrich. Wolfík nedal ani křesťanské pozdravení, otočil se a jizbu nasupeně opustil. Nechtěl o celé té nepříjemnosti mluvit před matkou a svou ženou a tak se vydal za Ambrožem do Chřibské. Předpokládal, že ho najde doma. Do hospody jeho švagr nechodíval. Vlastní malé hospodářství jako jiní skláři neměl a na procházku byla ještě zima. Vykašli se na to, zabručel Ambrož, když mu Wolfík pověděl, co se stalo a současně mu sdělil svou hrozbu, že z Chřibské odejde s ním, pokud Daniel Schirer neustoupí. Hutmistr jinou možnost neměl, protože peníze potřebuje. A kdo mu dneska půjčí? Všichni zámožnější lidé z okolí se vrhli do obchodování a chceš, aby chlapi zůstali bez mzdy? Ty prostě odejít nemůžeš. Tvá žena tu má rodiče, tvá matka přátele a na huti ji mají rádi. Těžko by si zvykala jinde. Rádi tu mají i tebe, jsi tu někdo, nejlepší mistr na huti. Stačí, že si musím hledat jinou práci já. Buď rád, že máš své jisté. Zatím, významně upozornil Wolfík. Máš asi pravdu. Takže se rozejdeme? Nejsme manželé, zasmál se drsně Ambrož. Holt, půjdeme každý svou vlastní cestou. Pokud odejdeš z Chřibské, co kdybych si po tobě pronajal tohle bydlení? Dobrý nápad, řeknu to našemu domácímu, slíbil Ambrož. S tím se rozešli. Ve skutečnosti nebyl Ambrož tak klidný a vyrovnaný, jak se před svým přítelem stavěl. Neměl však ve zvyku dávat najevo strach a slabost, v tom byl po dědovi Ignácovi, ale nejen v tom. Byl v tuhle chvíli jediným pokračovatelem slavné sklářské tradice rodu Heřmanů a tím spíše nesměl zklamat. Tohle jméno mělo v kraji stále svůj zvuk. Jeho žena Agáta dostala pochopitelně zlost, když se dozvěděla, co je potkalo. Chvíli spílala Schürerovi a pak mnohem drsněji Hildegardě. Označení děvka byl ten nejjemnější výraz. Ambroš ji nechal, protože ji znal a věděl, že se musí vyzuřit, aby se s ní dalo rozumně mluvit.